Cienījamie kolēģi, labdien, ir pulkstens 15, jau dažas sekundes pāri. Mums ir jāsāk Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Uz sēdi ir ieradušies visi komitejas locekļi un skatos, ka par mūsu komiteju ļoti liela interese un piedalās vēl daudz deputāti. Tā tad sākam. Darba kārtībā ir izsludināti 6 jautājumi, nekādu papildus jautājumu iesniegt nav kopš izsludināšanas brīdiņš, tā tad iesaku sākt mūsu komitejas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Un pirmais jautājums ir par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Dobeles novada izglītības iestādēs apstiprināšanu un ziņo izglītības pārvaldes metodiķa Māra Silova. Lūdzu, Māra.
Labdien, klātesošie deputāti. Jā, ir izstrādāts lēmums projekts Dobeles novada saistošiem noteikumiem par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atkaistīšanas kārtību un Dobeles novada izglītības iestādēs. Lēmuma projekts ir izstrādāts, ievērojot Dobeles novada pašvaldības un valsts reģionālās attīstības ministrijas starpā noslēgto vienošanos, kurai noslēgts 23. gada aprīlī. Un līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt jaunas saistošos noteikumus, kas ietver normas saistībā ar e-pakalpojumu ieviešanu. Līdzinējos noteikumos šāda norma netika paredzēta, līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt jaunas noteikumus, un projektā ir ietvērtas normas un jau saskaņotas ar e-pakalpojumu izstrādātājiem, nu kā ir būtisks, kas lai tiks saskaņots ar e-pakalpojumu ieviešanu. Es vienotu kārtību, Dobeles novada skolas grupu komplektācijā, kā arī reģistrācijai rindā uz Dobeles novada izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas. Jā, lēmuma projekts ir izstrādāts, aicinu virzīt izskatīšanai Dobeles novada domes sēdē.
Tā, labi, paldies. Tas īsumā par šiem saistošiem noteikumiem. Sāksim ar to, kolēģi, vai ir jautājumi, lūdzu, Dace Reinika.
Tātad pašā lēmuma projektā paskatāmies jauno pašvaldību likumu. Pamanām, ka nav jāsūt atzinuma sniegšanai uz varamu, jo šie noteikumi nav saistīti ne ar sociālo jomu, ne ar administratīvajiem kaut kādiem tur sodiem, ja? Juristi, tā varētu būt, kā es saku?
Nu, man liekas, ka visi, labdien, es jau atvainojos, pieejocos, man liekas, ka visi lēmuma projekta saistās ar bērniem, ka tieši tāpēc viņi bija uz varami jāsūt. Bet varbūt, ka juristiem ir precizējoši.
Nē, to jūs paskatāties, jo tur ir konkrēti norādīti, ka kādu jomu saistošie noteikumi ir jāsūt. Jāpaskatās, vai viņi ir jāsūt. Ja? Jo es par sociāliem tā kā jā, bet šeit jautājumi man ir. Tas ir jāpaskata, ja?
Jā, publiskajā apspriešanā mēs arī viņus esam iesnieguši, tā kā, ja arī nebūs jāsūta varamam, tad sabiedrība ir informēta.
Nē, tas ir obligāti, par to neiet runa. Iet runa par to, vai mums ir, teiksim, jāsūta varamam un vai mēs varam sūtīt uzreiz uz Latvijas vēstnesi, ja? Tālāk par pašiem saistošajiem noteikumiem, tad lūdzu pieprecizēt, teikt pa punktiem vai pēc tam?
Pa punktiem labāk, ja?
Pa punktiem ātri, ja? Tātad 7. punktā viens no bērna vecākiem vai persona, kur īsteno bērna aizgādību, turpmāk vecāks un pārvietojiet to pieturu zīmi aiz pēdiņā, aiz iekaviņas, ja?
Jā.
Tālāk ir 9. punktā iesniedzot pieteikumu personīgi vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu, nepieciešamības gadījumā dokumentu. Es domāju, ka tur nevajag nekādu to tur...
Mums latviešu valodas skolotāji šito visu daudz laboja. Mēs te pašas neesam neko likuši.
Tagad pasaki, ko es pareizi nepareizi.
Augstas klases mēsteis mums lika komats. Nē, nu labi.
Šajā gadījumā...
Tātad 7. punktā es pateicu pareizi. Tā ir jābūt nevis tā, kā ir iespējams.
7. taisnība, jā.
Mēs tur laboja. aiz ietavām jābūt ir komats. Jūs attiecināt turpmāk vecāks uz vārdu aizvārdību.
Jā, jā, tur jā. Labi, labi.
Tā. Saistībā ar to 9.
Devītajā punktā ir domāts, tur ir domāts pirmajā gadījumā uzrāda vecāks savu dokumentu, vai arī, ja ir kā pildis, vai dot tiesības rīkoties bērnu interesēs. Tādēļ tu divreiz dokuments.
Kāpēc viņš uzrāda personu apliecinošu dokumentu, nepieciešamības gadījumā dokumentu, kas dot viņam tiesības rīkoties, es viņus saistītu kopā.
Es atvainojos, domu zīmi ir, ar domu zīmi ir aizvietots vārds uzrāda.
Jā.
Labi, to, tā, es to pateicu tālāk. Astotajā, jūs esat pārgājuši uz izglītības pārvaldi, uz turpmāk pārvalde.
Jā? Es redzu.
Jā.
Jā.
Tas bija 7, bet 8. punktā ir izglītības pārvalde paliku. 7.2 jūs ir pārgājuši pārvalde, 8. ir atkal izglītības pārvalde. Nu, šie saistošie noteikumi tur tā kā nebūtu saistoši, es arī neko neteiktu. Jā? Labi. Saņemt tos pieteikumus pārvalde vai izglītības iestādes atbildīgie darbinieki. Tad ir 23.1. Tur ir starp sadaļām ir semikols, 23.1, 23.2, un 29. atkal ir pārvalde, ja? Un beigās ir viens noslēguma jautā jums. Vai iebildumi pret maniem komentāriem lūdzu?
Nekādus.
Viss.
Vēl ir no manas puses aicinu paskatīties 27. punktu bērnu izglītības iestādes atskaitēm kā noteikumu numuru 11 noteiktajā kārtībā. Es zinu, kurā vietā bija. Ā, jā, atvainojos. Ņem savus vārdus atpakaļ. Vēl ir kolēģi jautājumi. Lūdzu, Biesturs Reinfelds.
Jā, paldies. Tātad, saistošie noteikumi, labi, ir viens, bet otrs ir to praktiskā pielietošana. Un tātad, es lasu to, ka bērniņam piedzimstot jau no reģistrācijas brīža, vecāks var ieiet sistēmā un piereģistrēt savu bērnu konkrētā pirmskolas izglītības iestādē. Pareizi, konkrētā.
Jā.
Tas ir pirmais. Ok, tātad, lai, un faktiski darbinieks, atbildīgais darbinieks pašvaldībā jau reģistrē visvarī praktiski uzreiz, tikko ir vecāks šo viens no vecākiem šo bērniņu piereģistrējis, pieteicis. Atbildīgais darbinieks piereģistrē visvarī. Tagad iet laiks, paiet tātad pusotras gads, ja, kad bērniņam jāsāk iet pirmskolas izglītības iestādē, un kurā brīdī vecāki uzzin, vai viņa bērniņš ir uzņēmts vai nav uzņēmts, jo visu tur veidojas pa vidu vēl prioritārā rinda. Ja? Tātad nevis kārtas numurs, bet prioritārā rinda. Kā es saprotu, ka šobrīd varbūt to ir grūti praktiski izskaidrot, bet mans ierosinājums ir, to vajadzētu aprakstīt, izskaidrot un ievietot mūsu kaut vai pašvaldības informatīvajā vēstnesī šādu saistošo noteikumu skaidrojumu, kā tas realitātē notiek, kā veidojās rinda un kā tas bērniņš tiek pieriģistrēts un vai tajā vai vecāki saņem kaut kādu rakstisku atbildi, kurā bērniņš ir pirmkārt pieriģistrēts, vai vecāki saņem rakstisku atbildi, kad, kurā, vai viņš ir uzņēmts tajā, kur vecāki ir gribējuši, ja? Nu, tātad šādi tādi it kā vienkārši, bet no vecāku viedokļa tomēr tādi uztraucoši jautājumi. Nu, lai nesanāk tā, ka vecāki pieriģistrē pilnā pārliecībā, ka viņa bērniņš nu tagad ir tai zvaniņā vai spodrītī vai jāņtārpiņā nu, vai vecaucē vienalga kur uzņemts, bet pienāk tas pusotra gada 1. septembris un izrādās, ka nav izrādās, ka tur ir bijusi prioritārā rinda un kāds ir uzņēmts pa priekšu. Tad ir nepieciešams skaidrojošs raksts, skaidrojums šiem saistošiem noteikumiem. Paldies!
Māra, vai atbildēs uzreiz?
Jā, es varu atbildēt uzreiz, ja šajos noteikumos 18. punktā ir paredzēts, ka grupas tiek komplektētas no 1. jūnija līdz 20. augustam. Tas nozīmē, ka es arī mācībās, ko es izgāju uz EZ datu meiteni, visu šos jautājumus arī pati esmu jautājusi stipri līdzīgus. Un atbilde, jā, protams, vecāks, kad viņš e-pakalpojumā pieregistrē bērnu rindām, viņam uzreiz tiek izsniegts kods. Un pēc šī koda bērns vecāks, ja kurā brīdī var sekot līdzi sava bērna virzību rindā, līdz ar to, ja tas kods tur nebūs, tas nozīmē, ka pieteikums ir aizpildīts neveiksmīgi. Ja vecākam kods ir, viņš rāc un viņš zina, ka bērns ir rindā. Ja, šis tālāk, jā, protams, tad, kad pienāk šis laiks, vecāks ir norādījis, kad viņš vēlās, lai bērns uzsāk pirmskolu apmeklēt vai 1. augustā vai 1. septembrī, automātiski sistēmā, protams, tas virs lietotājs šī gadījumā, iespējams, ka tā būs šis, es uzspiežu pogu izglītības, tādai aiziet ziņa, kad bērnam ir piešķirta vieta konkrētajā izglītības iestādē, un šajos noteikumos arī ir atrakstīts, ka vecāks saņem norādīto vai nu e-pastu, vai pa pastu, kā vecāks būs norādījis informāciju, kad ir piešķirta vieta, kurā izglītības iestādē un ar kuru datumu. Protams, jā, var izstrādāt smalkāk, lai tā precīzāk saprotams to, kas šeit ir ietverts tādos varbūt plašos, nu ne tik plaši, tik skaidri izskaidrots. Iespējams, bet šeit ir atrakstīts noteikti.
Jā, paldies, Māra, paldies, bet... Es ļoti negribētu, lai vecāki lasītu šos saistošos noteikumus, protams, viņam to vajag darīt un vajadzēs, ja bērniņš piedzīvs, bet lai viņi lasītu un lai viņiem rastos 101 jautājumus, kā šie saistošie noteikumi tiek praktiski pielietot. Un nevis smalkāk, bet vienkāršākā valodā izstāstīt šīs lietas. Paldies!
Labi, paldies vēl kolēģi, kur vēlas. Lūdzu, Ainars Meijers.
Es saistošies noteikumos trešais punkts. Es vienkārši nesaprotu tā teikuma jēgu tāds pirmais, kas ir bērnam vieta pirmskolas izglītības programmas apbūvē tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē. Kā to var izskaidrot, ka tikai vienā? Vai tad var pieteikties divās, trijās, četrās?
Var. Jo tas ir līdzīgi, kā mēs redzējām arī un dzirdējām televīzijā, kad Rīgā piesakās bērni uz 10. klasi vairākās vidusskolās ar cerību, ka vienā no tām viņš tiks.
Tas ir...
Šī gadījumā, jā, bērnu var pieteikt rindā tikai uz vienu izglītības iestādi, bet noteikumi paredz, kamēr bērns nav uzņemts izglītības iestādē, vecāks pats drīkst mainīt. Gan izvēlēto izglītības iestādi, gan arī laiku, no kura bērns sāks apmeklēt izglītības iestādi. Tā kā vecāki var brīvi mainīt gan iestādi, gan laiku. Bet rindā viņš var būt tikai uz vienu izglītības iestādi.
Pirmo reizi var pieteikties tikai vienā.
Jā, izrādās. Labi, paldies vēl, Kristīna Briedvēls.
Nē, viss jau noprecizējās.
Tā, bet tad vēlreiz, kolēģi.
Droši.
Jā, paldies, Kundi. Vēlreiz, kolēģi, tad precizējam. Tātad vecāki savu bērniņu piereģistrēt var kaut vai visās?
Ne,
vai tikai vienā?
Tikai vienā.
Nu, tad jautājums ir, nu, tad kāpēc vajag šo trešo punktu? Nu, bet... Nu, tāpat realitātē var pieteikt tikai vienā, ja, kā mēs tikko noskaidrojām pareizi. Vajadzētu pārdomāt šo lietu.
Vai var pieteikt tikai vienā, ja? Vai var pieteikt divās, kurā būs rinda?
Vienā.
Katrā ziņā es pieļauju to, kad es tagad vienkārši runāju tā, kā es to iedomājos, ka šī sistēma neļaus pieteikt vairs vairākās izglītības iestādēs. Kādreiz, kad vecāki nāca uz izglītības pārvaldi un rakstīja iesniegumu dokumentu veidā, viņš varēja norādīt, teiksim, prioritāri, ka viņš it kā gribētu, teiksim, Spodrītī,
nu, 1, 2, 3,
bet viņš pieļauj arī iespēju un pierakst iesniegumā, ka tas varētu būt arī Vecauce vai Riekstiņš, piemēram.
Tad varbūt šeit drīzāk ir jāmin tas, ka var pieteikt tikai vienā pirmskolas izglītības iestādē un viss.
Nu, viņš var mainīt tas.
Nu jā, bet mainot jau rinda pazūd, jā?
Nē, rinda saglabājas, tas tur tad noteikumos ir.
Nu, tad jau tas vairs nav vienā.
Nē, bet tāpēc arī ir, ka vieta tiek nodrošināta tikai vienā. Tas, ka vecāks tā pusotra gada laikā vai ilgākā laikā var savu viedokli mainīt, viņam ir tāda iespēja. Bet nodrošinās... Es gan nesaprotu, ar ko šis teikums traucē.
Nē, varbūt arī netraucē. Varbūt arī netraucē, bet ja es savu mazbērnu, nu labi, ja es savu bērnu pieregistrēju spodrītī.
Jā.
Bērniņš piedzimis, pieregistrēju spodrītī. Tad viss man tiek, tiek ielikt spodrīša rindā, mans bērniņš un ar numuru 3, nu pieņemsim, jā, paiet tātad pusgads, es izdomāju, man tomēr izdevīgāk būtu viņu auriņā likt, jā. Un es, kādā procedūrā es pārrakstu viņu uz auriņu? Kurš punkts?
Jā, šeit noteikumos arī ir rakstīts, ka vecāks var mainīt izvēlēto izglītības iestādi un laiku, no kura bērns sāks apmeklēt pirmskolu, saglabājot iesniegumu iesniegšanas secību. Viņš nezaudē rindu, viņš paliek tajā pat rindā, ko viņš ir, bet viņš maina brīdi kaut vai katru mēnesi pārdomās. Kodrītis, jāņkārtības, zvaniņš, viņš saglabā rindu.
Nu, bet, kolēģi, uz katru bērnu dārzu būs sava rinda. Uz katru bērnu dārzu būs sava rinda, un ja mans bērns stāv ar numuru 3 rindā spodrītī, viņš... Pēc datuma viņš
tiek... Pēc datuma,
tātad faktiski iznāk tā, kad ja es savu bērniņu piereģistrēju 1. augustā 2023. gadā, pieņemsim spodrītī, ja? Un 20. janvārī 2024. es izdomāju viņu pārģistrēt uz auriņu.
Jā.
Tad es tieku ielikts, mans bērniņš tiek ielikts auriņa rindā ar to datumu, kad es ieģistrēju šo te, pārējos pabīdot uz leju un ieliekot bērniņu, kā saka, kaut kur pa vidu, jā? Nē, nu, tā iznāk.
Tā mēs esam arī sapratuši no ZZ datu.
Kolēģi, atļausim atbildēt. Lūdzu.
Mēs šo jautājumu ar Māru tiešām esam daudz. Mums šis jautājums pašām bija nesaprotams un vairākas reizes konsultējāmies ar šo ZZ datu meiteni, kur atbild par šo procesu mūsu pašvaldībā, lai ieviestu. Tad viņi mums tieši tā, kā jūs viestur, Frenfeld, teicāt, tieši tā viņi arī mums skaidroja, ka tas notiks. Bet dzīvē es nevaru jums pateikt, ka tas tā būs. Bet viņas atbildi bija tieši tāda. Un tāpēc ļoti būtiski visu laiku bija atstāt to, kad saglabājot iesniegumu reģistrācijas datumu. Jo mēs tur bijām ierakstījuši, ka pāreģistrē. Un to mums divos lasījumos vienreiz izsvied ārā, otrreiz, un viņi teica, kā jūs nesaprotat, neko nepārģistrē, viņš tur saglabājas.
Tu nepaliec garām. Nu, šodien, nu pieņemsim, es šodien eju reģistrēt savu bērnu rindā, ja? Ja es reģistrētu uz spodrīt, es noreģistrēju, es esmu 5. Uz auriņu, varbūt es būtu 10. Un tad, ja kaut kādā brīdī es tomēr pārdomāju, es no tā negribu no spodrīšu, neizauru, to bērnu, es pārlikšu 10. Es būšu tanī uz to datumu, kad es esmu reģistrējis, es būšu šādā stāvoklī. Nē, es būšu tikai garām tie, ja viņš arī izvēlēsies mainīt, tad viņš arī aizliks man garām.
Nē.
Es reģistrējos uz šo pakalpojumu novadā. Jā. un tad es varu attiecīgi, jā, es skatu, jā. Nē, es, bet ja es mainu iestādi, man ir pēc iesniegšanas datuma, es aizlēcu tur, kur es būtu, ja tādī dienā būtu pieteicies uz citu iestādi. Nu, nu, tas pats, piem, 10. augusts.
Tā, kolēģi, dosim vārdu Sarmītei, Dudei.
Priekšādētājs jau arī beigās tikko pateica, ka tā ir, un jāsaprot, kā vienota rinda. Un tāpēc galvenais ir tas reģistrācijas datums, un nav jāuztver, ka viņš palec kādam priekšā. Visi bērniņi mūsu novadā reģistrējās, jo ātrāk pieregistrējās, jo viņš ātrāk tiek uz jebkur bērnās.
Bet viņš jau ir kaut kāda konkrēta
laimās. Nu, tā, viņš tur arī tiks, ja viņš laicīgi būs pieregistrējis vienotais reģistrs, tā viņš arī saucās, nu, apmēram.
Katrā ziņā tas, kādā veidā šī jaunā reģistrācijas kārtība strādās, to mēs tikai paskatīsimies tad, kad tā sāks darboties un cik būs atkarīgs no pašiem cilvēkiem, kas ar to strādā un cik būs atkarīgs no pašas programmas, cik viņi pieļaus, ko mēs tur varam vai nevaram izdarīt. Tā kā varbūt, kad jāļauj ir, lai programma sāk strādāt, un tad skatīsimies, ja būs kaut kādi riski, kaut kādas problēmas, tad domāsim, kādā veidā to novērst. Labi?
Jā, Gunti, gribēju piebilst, tik tiešām es ir vajadzīgs tāds skaidrojums, jā?
Nu, jā.
Jā, un ar kontaktu telefonu, kur tad vecākiem griezties, es saprotu, ka vecāki tāpat zina, ka Māra Silava atbild pa visiem dārziņiem vai ne, bet nu vienalga, tā tad oficiālā mūsu lapā ierakstīt šo skaidrojušo rakstu ar kontaktu telefoniem, ar speciālistu vārdiem, uzvārdiem, jā, kur vecākiem griezties, lai noskaidrot nu, visus sev neskaidros jautājumus. Paldies. Jā,
lūdzu, Kristīna Briedi.
Jā, mēs tā arī runājām, vēl tādas jautājumas radās, ok, viņš samainās uz citu bendārzu, mainīsies situācija, bet tādī bendārzā jau vietas ir tik, cik ir, līdz ar to automātiski tas, kas bija, piemēram, pēdējais 20. Bērns grupā, nu, vispār pieņemamais, viņš izkrīt ārā no tā bendārza, kas tad notiekās?
Viņam piedāvā citu dārziņu.
Tātad viņš ir zaudētājs, principā, jā, labi sapratu.
Katrā gadījumā vinnētāji ir tie, kas agrāk piedzimst.
Jo ātrāk piedzimst un zina, ko grib. Un nemaina savu viedokli. Labi, kolēģi, vai varam tā tad sagaidīt vēl līdz domas sēdē, ja būs kāda priešlikuma no iedzīvotājiem, un tad izskatīt domas sēdē? Ar tām korekcijām, par kurām mēs lūdzu dacrēģi.
Kāda ir tāda reālā nu, situācija? Teiksim, nu nav jau vienmēr tā, ka, nu arī mūsu sprīdīti, nav vienmēr tā, ka viss piesakās uz sprīdīti, un tā rinda ir, un visiem pietiek vietas, nu nav. Nu tagad viņš pieteiksies tajā, nu tā kā mēs jau te runājam tajā datumā, un tad viņš, nu netiek sprīdīti, viņš ar to, viņš domā, o, es laikam tur netikšu, es laikam tagad uz auriņu tomēr traukšos ar savu, nezinu, pēdējo datumu, ar to kaut kādu datumu, ko viņš no 1. jūnija tur sākās pieteikšanās. Kā tad notiek, kā ir reāli bijis iepriekš, jo tāda rinda jau reāli ir bijis iepriekš, vai nav bijis tādas problēmas, par ko mēs tagad te runājam?
Māru lūdzu ātri atbild.
Kādā veidā notiek tā rindas kustība?
Kolēģi, Māra tagad Silava runās.
Galvenais, lai Mārai būtu skaidrs, kā notiek tā visa kustība. Mēs te no malas ir jautājumi, jā, bet iekšai varbūt viņām viss ir skaidrs meitenēm.
Kolēģi, lūdzu uzmanību, ja? Mēs jau esam aizrunājušies.
Jā, pēdējos gados nav tādas problēmas, kad būtu jāatsaka vecākiem saistībā ar to, ka mēs pašvaldībā nevaram nodrošināt bērniem vietu. Arī šobrīd, komplektējot grupas uz jauno mācību gadu, visiem vietas pietiek, nav tādu problēmu, līdz ar to mēs arī šobrīd neredzam problēmas, kad nevarētu nodrošināt kādam vietu. Jā, paldies, jā, Dace Rēnika pieminēja vislielākās rindas šobrīd, un droši vien, kad ir arī uz Anas Brigaderas pamatskolas pirmskolas grupām, bet pilsētā un rajonā no novadā mums vietas netrūkst šobrīd.
Labi. Paldies.
Nu jā, es tikai gribēju piebilst, es saprotu, ka nav problēmas kopumā ar bērnu dārziņu, bet problēma varētu būt ar konkrēto dārziņu, vai ne?
Jā, protams.
Ar konkrēto bērnu, ar konkrēto dārziņu, tad arī šīs problēmas izglītības pārvalde Māras Silavas personā arī izsina, un es domāju, ka līdz šim arī veiksmīgi ir izsināts. Kolēģi, vai varam virzīt uz domi? Paldies. Jā. Tā. Tikmēr jau pazudina darba kārtība. Tad otrais darba kārtības jautājums par nolikumu grozījumu nolikumā Annenieku pirmskolas izglītības iestādes Riekstiņš nolikums apstiprināšana ziņo Aida Idriksone. Lūdzu.
Esam saņēmuši iesniegumu no pirmskolas izglītības iestādes Riekstiņš vadītājas Ineses Vaits. Ines arī pieslēgusies mums Zoomā. Tātad vadītāju lūdzu papildināt, ja beigt grozījumus Annenieku pirmskolas izglītības iestādes Riekstiņš nolikumā, papildinot to ar jaunu izglītības programmu. Tātad speciālā izglītības programma izglītojumiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, lūdzu jautājumi. Lūdzu, Kristīna Briedi.
Jā, man ir jautājums, vai bendārzā ir veikts visi vidas pielāgošanas un visas pārējās lietas, lai šo programmu varētu realizēt. Arī tā skaitā attiecīgi attiecībā uz darbiniekiem. Paldies.
Lūdzu.
Varbūt varētu iestādes vadītāji nokomentēt.
Ines Vaita, lūdzu.
Labdien. Jā, mēs iestādē savu iespēju robežos esam šo bērniņam šo vidi pielāgojuši, jo mums viņš jau ir pagājušā gadā, mēs esam viņu uzņēmuši. Un mums uz vietas arī SK speciālais pedagogs vada nodarbības. Mums ir plašas telpas. Viņš atrodas pirmajā stāvā, kur brīvi pārvietoties ar invalīdu ratiņiem. Pedagogs arī pasniedz individuālās nodarbības, tā kā mēs var teikt, ka mums tāda pagaidu, ka mēs uzsākam tikai pamēģināt, kā mums sanāks, un šis izglītājs jau mums veselu gadu pie mums mācās.
Paldies.
Pirms tam šis bērniņš bija bērzuks speciālajā pamatskolā, bet vecāki tomēr izvēlējās Riekstiņu, jo uzskatīja, ka tomēr šeit viņam ir individuālāka pieeja. Viņiem ir pašiem savs asistents un bērniņam, tā kā viņi maina izglītības iestādi jau pagājušajā gadā.
Labi, paldies, Kristīna Brieda.
Jā, Ines minēja iespēju robežās, kas ir tas, kas vēl ir palicis neizdarīts, jo iespēju robežās tas tā nevisai labi skan. Paldies.
Varbūt par to pašu pārvietošanās, par tā, uz durvīm uzbraukt uz otru, tā kā mums ir grūti pirmajā stāvā, mēs esam izgatavojuši koku tādas pārvietojumas invalīdu ratiņiem, bet var teikt, ka pati asistente palīdzot mums darbiniekiem, to iekļūšanu telpā varbūt mazliet varētu tā kā mēģināt kaut kam inovēt, kaut kādu savādāk, jo, protams, mums nebija pieredze iepriekš ar šādiem bērniņiem. Šis bērniņš ir invalīdu ratiņos, un tas ir pirmais bērns mūsu izglītības iestādē, kur mēs esam uzņēmuši invalīdu ratiņos.
Paldies. Lūdzu vēlreiz. Kristīna.
Jā, tad jautājums Aija Didriksonai, vai izglītības pārvaldē palīdzēs pielāgot šo uzbrauktuvi, lai bērns varētu tikt iekļūt iestādē. Jo, būsim reāli, arī asistenti ir cilvēki un vidē ir jābūt pielāgotai. Un tas ir primārais, kam ir jābūt, ja mēs licencējam šīs programmas. Paldies.
Jā, protams, no manas kā no pārvaldes vadītājas ir atkarīgs tikai tas, ka es piedalos budžeta apspriedēs un varu tāpat kā iestādes vadītāji pamatot, argumentēt domas vadībai par līdzekļu piešķiršanu šim konkrētajam projektam. To es, protams, apņemos darīt un kopā sadarbību ar iestādes vadītāju.
Paldies, Aija.
Paldies. Ir vēl jautājumi? Paldies, tad virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par nolikumu grozījumi nolikumā Dobeles pirmās vidusskolas nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Aija.
Jā. Līdzīgi, ka iepriekšējā gadījumā esam saņēmuši arī no Dobeles pirmās vidusskolas direktors Starnīts Šulcs, kurš šobrīd arī ir klātesošs, iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus Dobeles pirmās vidusskolas nolikumā, izteikt tātad sadaļu, kas attiecās uz programmu īstenošanu jaunā redakcijā, papildinot ar citām programmām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Bet varbūt jums ir jautājums.
Paldies, jautājumu kolēģi. Kristīna Briedlūdzu.
Tātad precizējot, šīs ir tās programmas, kas ir lejasstrāzdu.
Jā.
Jā? Un fiziski lejasstrāzdi paliek tanīs pašās telpās.
Jā.
Jā.
Paldies.
Vēl jautājumu, kolēģi? Vēlties izteikties? Ja ne, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Nākamais jautājums par pārjaunojumu līguma apstiprināšanu un Annas Elfrīdas Ivaškevičas atbrīvošanu no lejasstrāzdu sākuma skolas direktora amata. Lūdzu, Aidi Driksoni ziņo.
Ir sagatavots lēmums par pārjaunojumu līguma apstiprināšanu un Annas Elfrīdas Ivaškevičas atbrīvošanu no lejasstrāzdu sākuma skolas direktora amata. Sakarā ar to, ka tiek likvidēta lejasstrāzdu sākuma skola. Tātad ir nepieciešams šāds lēmums, jo Anna Elfrīda Ivaškeviča praktiski, ja faktiski tiek atbrīvota no direktora amata, bet turpina darba attiecības pie jauna darba devēja Dobeles pirmā vidusskola. Līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt vienošanos pie darba līguma.
Paldies. Kādi jautājumi, kolēģi? Kādi iebildumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Nākamais prauts pirmskolas izglītības iestādes vecāds vadītājs Initas Bilkšķis atbrīvošana no darba. Lūdzu.
Esam saņēmuši iesniegumu no vecāds pirmskolas izglītības iestādes Evita, ir viskārtībā. Tātad, esam saņēmuši iesniegumu no vecāds pirmskolas izglītības iestādes vadītājs Initas Bilkšķis ar lūgumu pēc pušu vienošanās atbrīvot viņu no vadītāja samata ar 31. augustu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Laikam šeit būtu grūti iebilst kaut ko. Ir kolēģi jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Un pēdējais jautājums par audzes pirmskolas izglītības iestādes vecāds vadītāja amata konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Tātad, pamatojoties uz iepriekšējo lēmumu projektu, esam sagatavojuši lēmumu projektu par konkursu izsludināšanu uz vakanto vecāds pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Ainārs Meijers.
Lai uz 1. septembri būs jau izvēlēta jaunā vadītāja?
Vajadzētu būt, jo mēs esam visu ļoti laicīgi sakārtojuši šobrīd, kas, protams, ir atkarīgs no mums, un līdz 7. augustam ir pieteikšanās, tā kā mēs ceram, ka viss notiks raiti.
Nolikumā rakstīts pieteikums iesniedz un nodrošina tā iesūtīšana 30 kalendāro dienu laikā. Tas nozīmē, ka lēmumu pieņemsim nākošu ceturtdienu, un pēc tam 30 dienas paies.
Es runāju par Augstkalns un Mežinieku. Jā, tas būs vēlāk. Ir par Augstkalnu un Mežiniekiem ir 7. augusts. Jā, šeit mēs nevarēsim. Nē, šeit ir tik dienas, cik viņas būs, kad mēs... Tad mēs ievietosim visu domas lēmumu tikai tad, bet nu, mēs esam runājuši arī ar vadītāju, ka tad, protams, uz to laiku ir pienākumu izpildītājs kā visās iestādēs līdz šim, un droši vien, ka tos veiks arī vietniece.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Jā, nav, tad virzam uz domas sēdi, un līdz ar to mēs komitejas darba kārtības jautājumus esam izskatījuši.